Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε πάλι εδώ μαζί με το Σύλλογο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τον Βύρονα. Βρισκόμαστε μπροστά στις τελευταίες ημερομηνίες των εκλογών του Σωματείου. Το Σάββατο 18 12, να θυμίσουμε ότι οι εκλογές διενεργούνται από τις 4 έως τις 9 στο Εργατικό Κέντρο Λαβρίου. Και την Κυριακή 19 12 από τις 10 έως τις 7 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, 3η Σεπτεμβρίου 48. Τώρα είμαστε και πάλι εδώ μαζί γιατί θεωρήσαμε ότι αυτή τη φορά θα πρέπει κάπως να εμβαθύνουμε. Ως κεντρικό θέμα, ας πούμε, το επόμενο διάστημα, τίθεται η αναγκαία γραμμή πάλης των σωματείων στο νέο εργατικό και συνδικαλιστικό τοπίο και οι διάφορες μορφές οργάνωσης στους χώρους δουλειάς. Στην προηγούμενη εκπομπή νομίζουμε ότι αναλύθηκε το τι είναι σωματείο και το γιατί, δηλαδή ποια είναι η ανάγκη οργάνωσης εδώ και τώρα στο σωματείο. Σήμερα είμαστε εδώ με τη Σίλβια, μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Βύρονα, και τον Αργύρη, μέλος του σωματείου και πρόσφατα απολυμμένος συνάδελφος που έδωσε τη μάχη μαζί με το σωματείο του.
Γεια χαρά.
Χαίρετε.
Ωραία, ας περάσουμε λοιπόν στο περιεχόμενο, στο πώς το σωματείο μπορεί να βοηθήσει έναν εργαζόμενο στο χώρο δουλειάς του. Τι σημαίνει οργανώνομαι στο σωματείο μου? Μαθαίνω απλώς τα δικαιώματά μου? Διαμορφώνω αντανακλαστικά? Ποια είναι η ουσία σε αυτό? Σίλβια.
Καταρχάς να πούμε ότι ένας εργαζόμενος πιάνει δουλειά και καταρχάς αισθάνεται σίγουρα μία μοναξιά σε ό,τι αφορά τη στιγμή που θα τον καλέσει ο εργοδότης να υπογράψει μία σύμβαση, να υπογράψει το ρομίσθιο του ή ημερομίσθιο, να υπογράψει τις ώρες που θα διδάσκει και ή να συμφωνήσει ποιες ώρες θα ασφαλίζεται, πώς θα ασφαλίζεται, όλα αυτά. Και θα αισθανθεί μοναξιά σίγουρα από την άποψη πρώτον γιατί θα πιστεύει ότι μόνο αυτός το κάνει.
Ναι.
Παρόλο που υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι σε έναν χώρο που εργάζονται, αλλά εκείνη τη στιγμή ίσως να μην ξέρει και κανέναν και τα λοιπά και θα πάει μόνος του με αυτή την έννοια. Συγγνώμη. Επίσης, και κατά τη διάρκεια της εργασίας του και γιατί πολλές φορές δεν έχει χρόνο να επικοινωνήσει με άλλους εργαζόμενους, θα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα ή έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν ξέρει και καλά-καλά πώς να τα λύσει, ίσως να τα μεταφέρει και στο σπίτι του, στην οικογένειά του, να τα συζητάει. Αυτά είναι λογικά, όμως ο τόπος, πώς να το πω, ο χώρος που θα μάθει με κάθε λεπτομέρεια τι δικαιούται, με κάθε λεπτομέρεια ο χώρος που θα του εξηγηθεί γιατί ο εργοδότης του κρατάει μια συγκεκριμένη στάση, τι επιδιώκει, ο χώρος που θα μάθει ότι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεις θα το αντιμετωπίσεις καλύτερα με τις πλάτες καλυμμένες, με άλλους εκατοντάδες ή χιλιάδες εργαζόμενους που ζουν ακριβώς τα ίδια που ζει και αυτό στο χώρο δουλειάς, είναι το σωματείο του. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι αυτή η μοναξιά δεν είναι μοναξιά. Υπάρχει ένα σωματείο που θα φροντίσει και να τον ακούσει τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη σε οτιδήποτε τον απασχολεί ή την απασχολεί, εννοώ και έξω από την εργασία πράγματα, και μαζί θα βρούνε και έναν τρόπο αντιμετώπισης τους των οποιονδήποτε ζητημάτων υπάρχουν. Αυτό καταρχάς είναι, πώς να το πω, και η αίσθηση που δίνει ένα σωματείο, αυτή η συλλογικότητα στα προβλήματα, στην καθημερινή ζωή και στην αντιμετώπιση τους.
Πολύ βασικό. Αργύρη.
Ναι, είναι το ζήτημα πολύ ξεκάθαρο, έτσι όπως το έβαλε η Σίλβια, και νομίζω ότι γίνεται εμφανές ειδικά στους νέους εργαζόμενους από την πρώτη κιόλας μέρα που θα μπουν για δουλειά, γιατί έρχονται αντιμέτωποι ακριβώς με μια σωρία προβλημάτων. Και είναι πολύ συνηθισμένη η κουβέντα που γίνεται ειδικά στους χώρους δουλειάς των φροντιστηρίων, ας πούμε, αλλά και των ιδιωτικών σχολείων, το ότι επί της ουσίας δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και με το ζόρι τα φέρνουμε βόλτα. Δηλαδή οι συνάδελφοι που όλη μέρα έχουν και δουλειά εκτός προφανώς ωραρίου, έτσι, διορθώσεις, προετοιμασία για το μάθημα. Μια σειρά προβλήματα λοιπόν που έρχονται αντιμέτωποι και λόγω της εργοδοσίας και αυτών που ζητάει, τα οποία δεν ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν και βρίσκονται σε ένα διέξοδο. Αυτόν ακριβώς το ρόλο καλείται να παίξει το σωματείο, δηλαδή να οργανώσει, να μεταφέρει την συλλογική πείρα στον κάθε ξεχωριστό εργαζόμενο, ώστε τελικά να οργανωθεί μια αντίσταση στις επιδιώξεις της εργοδοσίας.
Πολύ σωστό. Και τώρα εμένα μέσα από αυτά που λέτε μου έρχεται στο μυαλό το εξής, το οποίο είναι και από προσωπική πείρα, ρε παιδί μου. Οι εργοδότες πολλές φορές επιδιώκουν να παρακάμπτουν την άμεση επικοινωνία μεταξύ των συναδέλφων. Είναι πάγια τακτική μάλλον, όχι παπλά πολλές φορές. Συχνά μάλιστα παρουσιάζουν ως ευνοϊκό κάτι το οποίο την ίδια στιγμή είναι βλαπτικό για κάποιον άλλο συνάδελφο. Για παράδειγμα, τώρα αυτό που μου έχει έρθει στο μυαλό είναι το γεγονός ότι παίρνουν ώρες από έναν συνάδελφο και τις δίνουν σε κάποιον άλλο. Πώς αντιτασσόμαστε σε αυτό, πώς μπορούμε να το σπάσουμε αυτό, πώς μπορούμε να δώσουμε αυτό που λέμε η οργανωμένη δράση εδώ, πώς μπαίνει?
Να απαντήσω εγώ. Καταρχάς, νομίζω το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εξηγήσουμε λίγο στον εργαζόμενο τη σχέση που έχει αυτός με τον εργοδότη του, αλλά πέρα από αυτό και την θέση στην κοινωνία που έχει ο εργοδότης του και ο ίδιος. Και αν γίνει κατανοητό ότι σε έναν χώρο δουλειάς από τη φύση τους τα συμφέροντα του εργοδότη συγκρούονται με τα συμφέροντα του εργαζόμενου, νομίζω, αν αυτό δηλαδή γίνει κάπως κατανοητό, και αυτό είναι βέβαια και δική μας υπόθεση, εννοώ του σωματείου να το εξηγήσει αυτό στους εργαζόμενους, θα φύγουν και κάπως οι αυταπάτες του πιάνω δουλειά για να βγάλω λεφτά. Καταρχάς, ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε έναν χώρο όχι για να βγάλει αυτός δουλειά, για να βγάλει ο εργοδότης του δουλειά, λεφτά. Ενώ όχι για να βγάλει αυτός λεφτά, αλλά για να βγάλει ο εργοδότης του λεφτά. Δηλαδή, η επιδίωξη του εργοδότη, άσχετα τώρα αν είναι καλός άνθρωπος, χριστιανός, κοινωνικά, ακόμα και με κοινωνικές ευαισθησίες, ο σκοπός του είναι να εκμεταλλευτεί όσο γίνεται περισσότερο τον εργαζόμενο για να βγάλει κέρδη. Από αυτό προκύπτει, εννοείται, η προσπάθεια να παρακάμψει ακόμα και τους ευνοϊκούς νόμους που υπάρχουν για αυτόν, για να εντείνει την εκμετάλλευση. Και στα πλαίσια αυτού βέβαια βλέπουμε και την επιλογή της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων στο παρελθόν να ψηφίζουν και να αποφασίζουν νόμους που διευκολύνουν την εργοδοσία ακριβώς σε αυτό το πράγμα, στο να εκμεταλλευτεί καλύτερα και από καλύτερη σκοπιά τον εργοδότη, τον εργαζόμενο, συγγνώμη. Παρόλα αυτά, ο εργοδότης δεν είναι ευχαριστημένος. Θέλει και άλλο να εκμεταλλευτεί. Όσο γίνεται περισσότερο κέρδος, τέλος πάντων, να το βγάλει από τον εργαζόμενο. Άρα, αυτή είναι η ουσία του ερωτήματος που βάζεις. Και εδώ είναι ένα θέμα στο κατά πόσο αυτό συνειδητοποιείται από τον εργαζόμενο και ο ίδιος ο εργαζόμενος θέλει να βάλει φρένο σε αυτό. Εδώ πάλι δεν μπορεί να απαντήσει μόνος του. Ακόμα και να απαντήσει και ακόμα και να δώσει μία μάχη, δεν πιστεύω ότι υπάρχει εργαζόμενος που να μην έχει δώσει μικρότερη ή μεγαλύτερη μάχη σε ένα χώρο δουλειάς. Έχει πολύ πολύ κοντά ποδάρια αυτή η μάχη. Η μάχη αρχίζει και αποκτά ουσία και προοπτική από τη στιγμή που μπαίνει μέσα η οργανωμένη και συλλογική δράση και αντιμετώπιση του εργοδότη.
Αργή.
Καταρχάς
έχεις
αυτό...
και πρόσφατο παράδειγμα, δηλαδή, και έχεις ζήσει.
Ναι, πράγματι. Καταρχάς αυτό είναι βασική επιδίωξη της κάθε εργοδοσίας, ο διαχωρισμός των εργαζομένων, και αυτό γίνεται με μια σειρά τρόπους, οι οποίοι μάλιστα έχουν και κάθε φορά την νομική βοήθεια. Μια σειρά είδη συμβάσεων, είδη ωραρίων, μερική απασχόληση, ελαστική απασχόληση, παλιός νέος. Υπάρχουν μια σειρά διαχωρισμοί, οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να διασπάσουν τους εργαζόμενους. Νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος, καταρχάς είναι αυτό που είπαμε και πριν, αν του ζητηθεί από την εργοδοσία, ας πούμε, πάρε τις ώρες του συναδέλφου, έχουμε και παράδειγμα, θέλω να πω πρόσφατο από το δικό μου χώρο δουλειάς, γιατί για κάποιο λόγο τον απολύουμε. Και στην καλύτερη ακόμα των προθέσεων του συναδέλφου, όταν ο ίδιος είναι μόνος του, δηλαδή δεν είναι μέρος αυτό που λέμε του σωματείου, δεν έχει αντιληφθεί την ανάγκη της συλλογικής της οργανωμένης πάλης μόνος του, πολύ δύσκολα θα μπορεί να πει ότι όχι, εγώ δεν τις παίρνω τις ώρες, και από φόβο και μόνο. Δηλαδή, αν δεν τις πάρει, αισθάνεται και ο ίδιος ότι μπορεί να έχει την ίδια μοίρα με τον επόμενο.
Σωστό.
Και ακριβώς εδώ μπαίνει αυτό που βάζει και η Σίλβια, ότι όσο περισσότερο κατανοείται και με τη συμμετοχή στο σωματείο και με το δυνάμωμα του σωματείου η ανάγκη της οργανωμένης, της συλλογικής πάλης, γιατί τα προβλήματα έχουν κοινή αιτία και είναι ακριβώς η επιδίωξη του κέρδους από την εργοδοσία, όσο περισσότερο αυτό συνειδητοποιείται, τόσο σπάει και αυτή ακριβώς η προσπάθεια διάσπασης των εργαζομένων.
Πολύ σημαντικό. Μάλιστα, τώρα μέσα από όλα αυτά που συζητάμε, σίγουρα έρχεται και το εξής ζήτημα. Επειδή είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, μου συμβαίνει και εμένα σχεδόν καθημερινά, τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, οι επαφές είναι πάρα πολλές. Τώρα, εδώ λοιπόν εγώ έρχομαι και σκέφτομαι. Και κάθε φορά που δίνω τη μάχη για να μην γίνει αυτό, το σκέφτομαι συνεχώς μέσα μου, βέβαια, και λέω, ποια πρέπει να είναι η στάση ενός εργαζόμενου, γιατί εγώ το έχω σκεφτεί, το έχω ψάξει, το έχουμε συζητήσει σε συνελεύσεις, έχουμε καταλήξει στο που πάει το πράγμα. Όμως, ποια θα πρέπει να είναι η στάση κάθε εργαζόμενου και δι' μέλος του σωματείου, όταν για παράδειγμα επιβάλλεται η κάμερα στην τάξη? Πώς μπορούμε να τηρήσουμε μια ενιαία στάση, και να ρωτήσω και μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι και προέκταση, και μπορούμε να ξεκινήσουμε και από αυτό την απάντησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πώς θέλουν να αξιοποιηθεί αυτή η κάμερα τελικά στο μέλλον? Δηλαδή η τηλεργασία στο δικό μας τον κλάδο, τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά? Και γιατί επιμένουν τόσο πολύ «βάλε κάμερα, βάλε κάμερα»?
Καταρχάς, η κάμερα προέκυψε, εννοώ σε όλους τους χώρους δουλειάς, από τη στιγμή που έκλεισαν σχολεία, φροντιστήρια κτλ. Και μπήκε το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης. Και προς το παρόν έλυσε ένα ζήτημα που αυτό παιδαγωγικά μπορεί να συζητηθεί κατά πόσο το έλυσε. Θέλω να πω ότι όλοι μας γυρίσαμε στις τάξεις και βρήκαμε ένα κοινό από εδώ μέχρι απέναντι, δηλαδή που σχεδόν δεν μαζεύεται. Και που εμείς νομίζαμε ότι κάναμε μάθημα. Αλλά πέρα από αυτό, σε πού υπάρχει μια βάση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα παιδί είναι σε καραντίνα για οποιονδήποτε λόγο, είτε είναι αυτός κρούσμα είτε κάποιος στην οικογένειά του, και δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα, και τέλος πάντων σε μια τάξη αγγλικών ή γερμανικών αυτό μπορεί να μην είναι πρόβλημα, αλλά στην τρίτη λυκείου σίγουρα είναι. Αλλά εγώ να ρωτήσω και το άλλο, δηλαδή όταν πριν την πανδημία, όταν δεν είχαμε κάμερες, ας πούμε, το ζήτημα της κάμερας. Όταν αρρώστηκε ένα παιδί, δηλαδή, τι κάναμε? Βάζαμε τηλέφωνο?
Η εύκολη απάντηση σε αυτό, ξέρεις ποια είναι, έτσι, βέβαια.
Ποια?
Η τεχνολογία έχει προχωρήσει.
Ναι, έχει προχωρήσει. Όμως παρόλα αυτά, το τηλέφωνο το είχαμε. Δεν μπορούσαμε να μου βάλει ανοιχτή ακρόαση. Δεν το βάζαμε. Φωνάζαμε το μαθητή, του λέγαμε την ύλη. Ενδεχομένως να έμπαινε και ένα επιπλέον ιδιαίτερο μάθημα στα πλαίσια της διδασκαλίας εκεί σε ένα φροντιστήριο ή σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Τώρα θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να τύχει και με τις αποφάσεις της Υπουργού να λείπει το 50% των παιδιών και η τάξη να προχωράει στην ύλη. Πράγμα απαράδεκτο, βέβαια. Όμως σε κάθε περίπτωση, καταρχάς από αυτή την άποψη δεν χρειάζεται η κάμερα. Εντάξει, πρώτον, θέλω να πω, μπορούν να αναπληρωθούν μαθήματα που χάνονται. Δεύτερον, το μάθημα μέσα στην τάξη είναι αντανακλά μάλλον μια σχέση του δασκάλου προς το μαθητή. αυτή δεν είναι μόνο σχέση, πώς να το πω, ανταλλαγής πληροφοριών.
Ακριβώς.
Είναι και προσωπική σχέση. Mm-hmm. Μπορεί ο μαθητής να έχει μία, να αισθάνεται μία άνεση με το δάσκαλό του, να πει κάποια πράγματα που του συμβαίνουν, να τα συζητήσει και που τώρα δεν είναι εδώ η στιγμή για να το συζητήσουμε, που μπορεί να αντιδρούν, μάλλον να επιδρούν άμεσα και στο πώς διαβάζει, στο πώς μαθαίνει, πώς προετοιμάζεται τέλος πάντων για τις εξετάσεις ή για ό,τι άλλο προκύψει. Θέλω να πω, υπάρχουν τέτοιες πλευρές. Όταν ένας μαθητής κάθεται στο σπίτι και παρακολουθεί μέσω μιας κάμερας, ας πούμε, ή όταν ηχογραφείται ή εγγράφεται τέλος πάντων το μάθημα, αυτό μπορεί να το δει ας πούμε και ένας γονιός, γιατί άλλο να το βλέπει ο μαθητής μόνος σαν να ήταν στην τάξη μόνος, mm-hmm. και άλλο να μπορεί να το παρακολουθήσει και ένας γονιός, mm-hmm. που είναι στο σπίτι και παρακολουθεί και μπορεί να ακούσει πράγματα που έχει να πει κάποιος μαθητής ή κάποια μαθήτρια στην τάξη, που δεν είναι όμως προορισμένο για τα αυτιά του γονιού.
Ακριβώς.
Κάπως δηλαδή να εκθέτει, και σίγουρα εκθέτει, πώς να το πω, την όλη σχέση και την όλη διαδικασία που υπάρχει
που
μέσα στην τάξη.
Η δυναμική της ομάδας και πώς αυτή την προστατεύεις, ας πούμε, με έναν τρόπο.
Ναι. Έτσι. Και τέλος πάντων υπάρχουν και κάποια στιγμές που δεν είναι για όλα τα αυτιά, πώς να το πω, πέρα από το ότι εννοώ ότι είναι μία σχέση προσωπική ο δάσκαλος με τους μαθητές. Μπορεί κάποιος μαθητής να έχει πρόβλημα στο σπίτι, να θέλει να το συζητήσει με το δάσκαλό του. Τι θα γίνει δηλαδή. Και μετά τι θα, επίσης, θα κρίνει ο γονιός με την παρακολούθηση μισής ώρας ή τριών τετάρτων, το πώς γίνεται το μάθημα, μετά θα υπάρχει και σχέση, ας πούμε, θα υπάρχει άποψη του γονιού για το μάθημα.
Ναι, πολύ σωστό. Αργύρη, και θέλω να βάλουμε και την πλευρά, ας πούμε, και νομίζω έχει μια σημασία, του πού πάει αυτό το πράγμα.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς, νομίζω το είναι βασικό αυτό που είπες στην αρχή, ότι η τεχνολογία όντως προχωράει. Και το κύριο ζήτημα είναι η τεχνολογία που προχωράει, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να λύσουμε μια σειρά ζητήματα, και ας πούμε το παράδειγμα της τηλεκπαίδευσης σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές κλπ. Αντίθετα, αξιοποιείται και γίνεται εργαλείο από την εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης για παραπάνω ξεζούμισμα του εργαζομένου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι γίνεται ειδικά στα σχολεία, γιατί έχουν φαγωθεί δηλαδή να περάσει η τηλεκπαίδευση. Η τηλεκπαίδευση υπήρχε και πριν. Δηλαδή δεν φτιάχτηκε τώρα το Skype και το... Υπήρχε και πριν. Τώρα το αντιμετωπίζουν σαν μια πολύ ωραία ευκαιρία να μην χάνονται καθόλου μαθήματα, ας πούμε, σε μέρες αργίας, σε μέρες που... Να, τις προάλλες έκλεισαν τα σχολεία γιατί είχαμε τις κακοκαιρίες, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, αξιοποιήθηκε σε πάρα πολλά εκπαιδευτήρια και στο δικό μου, σαν τρόπος για να γίνει το μάθημα κανονικά εκείνη την ημέρα, η τηλεκπαίδευση. Δηλαδή... Είναι ένα εργαλείο που θέλουν να το βάλουν στη ζωή για να το αξιοποιήσουν για μεγαλύτερη κερδοφορία σε βάρος των εργαζομένων. Αυτό νομίζω. Εντατικοποίηση τη δουλειά. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο δηλαδή. Και τώρα φαγώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά είναι πολύ σωστά όλα αυτά που υπόθηκαν για τη διατάραξη της εκπαιδευτικής σχέσης, της προσωπικής σχέσης του μαθητή με τον εκπαιδευτικό του. Και προφανώς σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνεται το διαζώσεις μάθημα με το τηλεμάθημα. Όπως έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι άλλωστε.
Ωραία. Νομίζω εντάξει. Βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Έρχομαι εγώ. Ακούω, παρακολουθώ την εκλογοπολογιστική συνέλευση του σωματείου μου και γράφομαι στο σωματείο, γιατί πράγματι βλέπω ότι το σωματείο αυτό δραστηριοποιείται, συσπηρώνει κόσμο κτλ. Τώρα τι, πώς μπορώ να ενισχύσω τη ζωή και τη δράση του σωματείου? Γιατί να συμβάλλω σε αυτό? Δεν είναι δουλειά μόνο της διοίκησης του σωματείου αυτό?
Ναι, έρχομαι στο σωματείο, γράφομαι, γίνομαι μέλος. Με την εγγραφή μου έχω δικαιώματα, έχω όμως και υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο. Χωρίς να αυτό να ακούγεται, ίσως να ακούγεται λίγο αυστηρό, δεν είναι όμως αυτό που εννοούμε ότι τώρα θα έρχεσαι να καθαρίζεις, ξέρω εγώ, ή κάτι. Όχι, αυτό που εννοούμε είναι ότι καταρχάς ως μέλος του σωματείου συμμετέχεις στη δράση του σωματείου. Και η δράση είναι οτιδήποτε, είναι οι εκλογές, είναι η Γενική Συνέλευση, είναι μια πολιτιστική δραστηριότητα που θέλει να κάνει το σωματείο, μια ενημέρωση, επισκέψεις στους χώρους δουλειάς, ενημέρωση σε άλλων συναδέλφων για την ύπαρξη του σωματείου. Όλα αυτά είναι δράσεις του σωματείου που σίγουρα δίνουν στο νέο μέλος και μια δυναμική από την άποψη όχι μόνο το πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος τα προβλήματά του, αλλά πώς αντιμετωπίζονται και γενικά και άλλα προβλήματα άλλων ανθρώπων. Και να βάλω και μία πλευρά, ας πούμε, νομίζω από τις κορυφαίες στιγμές που ζήσαμε στο παρελθόν σε σχέση με την δράση των σωματείων, ενώ όχι μόνο ενός σωματείου αλλά και γενικά των σωματείων και σε παγκόσμια κλίμακα, ήταν ο αγώνας των Χαλιβουργών, που με το που ξεκίνησαν τον απεργιακό τους αγώνα υπήρξε μία αλληλεγγύη που, θα σας το πω όπως το νιώθω, ξεπέρασε κάθε φαντασία μας. Δεν πιστεύαμε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πέρα από το ότι στέλνανε, ας πούμε, πράγματα, λεφτά, να στηριχθούν, οργανώθηκαν επιτροπές που μοιράζανε στις οικογένειες των απεργών ό,τι χρειάζονταν, οργανώθηκαν ιατρικές ομάδες να τους παρακολουθούν στην υγεία τους, για τα παιδιά τους δράσεις, και αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δραστηριοποιήθηκαν και σωματεία σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο αγώνας ενέπνευσε καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, ας πούμε, να κάνουν ντοκιμαντέρ για τον αγώνα αυτό, να γυριστούν ταινίες, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η δράση ενός σωματείου είναι και αυτό, και σίγουρα από αυτό έχεις μόνο να κερδίσεις, δεν έχεις να χάσεις, και αυτό λέμε, αυτό εννοώ με την υποχρέωση. Βέβαια η υποχρέωση του μέλους είναι και να συμμετέχεις στις εκλογές του, να δυναμώσει το σωματείο του με την ψήφο του στη Γενική Συνέλευση, να μεταφέρει την πείρα από το χώρο δουλειάς, να παρεμβαίνει, να ασκεί κριτική. Σωστή. Στο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό.
Ναι, νομίζω το βασικό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι το σωματείο, τα σωματεία γενικά, πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πρέπει να είναι μια οργάνωση που οι εργαζόμενοι αισθάνονται σαν σπίτι τους. Ανάγκη δηλαδή να αισθάνονται να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες, με τη στάση τους στο χώρο δουλειάς τους, να μεταφέρουν πείρα στη συνέλευση, με την ενίσχυση του σωματείου στις εκλογές, να πείσουν και άλλους εργαζόμενους να οργανωθούν, να συσπηρωθούν στο σωματείο. Δηλαδή το κάθε μέλος του σωματείου και ο κάθε εργαζόμενος γενικά πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο, το οποίο με τη δράση του την ίδια συμμετέχει, συμβάλλει ακριβώς στην ανάπτυξη του σωματείου. Και νομίζω ότι είναι άλλη η δικιά μας αντίληψη, γιατί υπάρχουν και σωματεία τα οποία είναι με τη λογική της ανάθεσης. Υπάρχει μια κορυφή, ας πούμε, η οποία σε κάθε εκλογές ζητάει την ψήφο των εργαζομένων και μετά δεν τους βλέπει ποτέ κανείς. Εμείς και τα σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ είμαστε με τη λογική της οργανωμένης συλλογικής δράσης. Το κάθε μέλος πρέπει ό,τι μπορεί, από όποιο μετερίζει και να βρίσκεται και όπως μπορεί, να συμβάλλει στην ανάπτυξη αυτού που λέμε της συλλογικής αντίστασης του αγώνα.
Πολύ σημαντικό, και έκανες και μια εισαγωγή τώρα στα σύγχρονα, να πάμε λίγο στα δύσκολα. Τι προβλέπει πλέον το νομικό πλαίσιο για τη συνδικαλιστική δράση? Για να πάμε σε αυτό. Δηλαδή, ποια συνδικαλιστική δράση επιχειρούν να μπλοκάρουν και γιατί, για να το πούμε πιο απλά, γιατί αυτό είναι επί της ουσίας, και σε συνδυασμό με αυτό πώς έχει αξιοποιηθεί και ο νόμος Κεραμαίος, και εν τέλει ποια είναι η δική μας απάντηση στην απελευθέρωση, ας πούμε, των απολύσεων με τον νόμο Κεραμέως. Αργύρι.
Ναι, καταρχάς υπάρχει ένα ολόκληρο πλωστάσιο πλέον με ευθύνη όλων των, όχι μόνο με ευθύνη, με κατεύθυνση, να το πω, με προσπάθεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων διαχρονικά να χτυπήσουν τη συνδικαλιστική δράση που τους πονάει. Δηλαδή την ταξικά προσανατολισμένη συνδικαλιστική δράση, αυτή που χτυπάει τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή την εργοδοσία και το κράτος της. Συγκεκριμένα τώρα και με τον νόμο Χατζηδάκη και με τον νόμο Κεραμέως που αποτελούν εκτρώματα του χειρίστου είδους, η δική μου η απόλυση, για παράδειγμα, έγινε πολύ ξεκάθαρο ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο νόμοι δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή αξιοποιήθηκαν και οι δύο. Με τον νόμο Κεραμέως μπορεί να απολυθεί εκπαιδευτικός στη μέση της χρονιάς, με τον νόμο Χατζηδάκη μπορεί να απολυθεί ανετίος. Δηλαδή χωρίς η εργοδοσία να χρειάζεται να αιτιολογήσει το παραμικρό. Οπότε έχουμε, θέλω να πω, και χειροπιαστά παραδείγματα, πολύ άμεσα προσωπικά δικά μας, για το τι ρόλο παίζουν όλα αυτά τα νομοθετήματα και για το τι εμπόδια προσπαθούν να βάλουν στη συνδικαλιστική δράση, που επίσης στους νόμους αυτούς προβλέπεται πολύ ξεκάθαρα. Προβλέπεται μια σειρά εμπόδια, ας πει και η Σίλβια πιο γενικά, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να εμποδίσουν την οργάνωση των εργαζομένων. Δηλαδή να βάλουν εμπόδια στο να γίνουν οι εργαζόμενοι μια γροθιά και να απαντήσουν στην επίθεση της εργοδοσίας.
Εμείς λέμε ότι υπάρχουν δύο γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα. Υπάρχει η γραμμή, αυτό που λέει ο Αργύρης, της ανάθεσης, δηλαδή ένα διοικητικό συμβούλιο που διαπραγματεύεται με την εργοδοσία, έχοντας επιλέξει να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργοδοσίας και όχι των εργαζομένων. Άλλο αν το βαφτίζει ή προσπαθεί καμιά φορά στην εικόνα που δίνει προς τα έξω να δίνει αυτή την εντύπωση, ή να βάζει το θέμα του εφικτού μη εφικτού και τι μπορεί ο εργοδότης κτλ. Και υπάρχει και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που επιδιώκει όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την ενότητα της των εργαζομένων, την ζωντανά σωματεία, ζωντανή δράση, πλούσια δράση κτλ.
Ναι, γενικά τώρα και με την εποπτεία, ας πούμε, τι προβλέπετε, γιατί έχει μια σημασία να το,
εντάξει,
να το δούμε και αυτό.
Αυτό που πρώτα απ' όλα προσπαθεί, ας πούμε, είχε βάλει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε βάλει εμπόδιο στο να παίρνονται αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Άλλο τώρα αν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν είχαμε εμπειρία πώς οι εργαζόμενοι, ενώ την Κόσκο και την eFood, πώς οι εργαζόμενοι στην πράξη αφήνουν στα χαρτιά τους νόμους αυτούς και τραβάνε το δικό τους δρόμο. Παρόλα αυτά, νόμος ψηφίστηκε και μάλιστα από μια κυβέρνηση που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να δείξει αριστερό προσωπείο και κοινωνική ευαισθησία κτλ. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν να βάλουν εμπόδια και στο ζωντανό της υπόθεσης και να ψηφίζουν, ας πούμε, σωματεία ψηφιακά, να κάθεσαι εσύ στο σπίτι σου και να ψηφίζεις με το πάτημα ενός κουμπιού μία παράταξη, χωρίς να έχεις ουσιαστικά, πώς να το πω, και μία πλήρη εικόνα της δράσης ή της τάσης της κάθε παράταξης. Και μάλιστα βάζει και εκβιαστικά το δίλημα αυτό, ότι αν το σωματείο δεν δεχτεί να δώσει το μητρό των μελών του, να δώσει δηλαδή στα χέρια αυτών που εκπροσωπούν τους εργοδότες τα μέλη του, να μπορεί ο κάθε εργοδότης να τα εκβιάζει, να το τρομοκρατεί, αν δηλαδή το σωματείο δεν δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο ή να κάνει ψηφιακές εκλογές, να μην αναγνωρίζονται αυτές οι εκλογές, τα διοικητικά συμβούλια να μην αναγνωρίζονται, δηλαδή αυτά που επέλεξε ο ίδιος ο εργαζόμενος. ακόμα και να κόψει επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ, που είναι λεφτά των ίδιων των εργαζομένων που πάνε στον ΟΑΕΔ και ο ΟΑΕΔ τα αποδίδει για τις ανάγκες της λειτουργίας του σωματείου στο σωματείο.
Ξεκάθαρη απειλή λοιπόν.
Και εκβιασμός. Αυτό που λέμε εμείς βέβαια είναι και ως σωματείο αυτή τη στάση έχουμε κρατήσει και στα πλαίσια του αιτήματος που βάζει, μάλλον του πλαισίου πάλης που βάζει και το ΠΑΜΕ κεντρικά, ότι εμείς δεν δεχόμαστε αυτό τον εκβιασμό. Τις εκλογές θα τις κάνουμε όπως νομίζουμε εμείς, όπως όριζε μέχρι τώρα ο νόμος, δηλαδή ζωντανά με την παρουσία του εργαζόμενου κτλ. Που να έχει προηγηθεί μια συζήτηση μέσω από τις γενικές συνελεύσεις κτλ. Ότι εμείς δεν δεχόμαστε το νόμο αυτό και εμείς δηλαδή ως σωματείο θα αφήσουμε στα χαρτιά το νόμο αυτό.
Αργύρη, γιατί να μην παραδώσουμε, ρε παιδί μου, το αταμητρώα, δεν καταλαβαίνω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ψηφιακά είναι όλα, πλέον έχουμε περάσει ψηφιακή εποχή. Τι, ποιο είναι το ζήτημα εδώ?
Καταρχάς, νομίζω ότι γίνεται απόλυτα αντιληπτό. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του κράτους να βάλει στο χέρι τα σωματεία που τελικά πονάνε με τη δράση τους. Να έχουμε και γνώση, γιατί δεν ξέρω αν είναι σε όλους γνωστό. Τα σωματεία δεν τα έφτιαξε το κράτος. Mm. Τα σωματεία τα έφτιαξαν οι εργαζόμενοι και μάλιστα παρά την κρατική καταστολή που υπήρχε και ιστορικά θέλω να πω. Mm-hmm. Δεν είναι καμία δουλειά του κράτους να βάλει χέρι στην οργάνωση των εργαζομένων. Μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος του κράτους. Δηλαδή να βάλει εμπόδιο στην εργαζομένη δράση. Και εμείς λέμε ότι από στο επισυλλογιά αυτοί οι νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά. Οι εργαζόμενοι δεν παραδίδουν ούτε τα σωματεία τους στα χέρια του κράτους. Και μάλιστα, να το πω ως εξής, το φακέλωμα που επιχειρείται τώρα, γιατί μιλάμε για ξεκάθαρη προσπάθεια φακελώματος, τα μέλη του σωματείου, τα οποία καταλαβαίνει ο καθένας ότι σε αυτές τις ψηφιακές λίστες μπορούν να έχουν πρόσβαση, αν έχουν φυσικά τα κατάλληλα μέσα, όποιοι θέλουν. Και ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση? Οι μεγάλες εταιρείες, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι.
Οπότε είναι σαν να παραδίδεις όλη τη... Πώς θα το πω? Να παραδίδεις τα μέλη σου στην αγκαλιά της εργοδοσίας και του κράτους. Δηλαδή να τους διευκολύνεις. Αυτό εμείς δεν πρόκειται να το δεχτούμε.
Φυσικά και όχι. Και...
Συγγνώμη, Δέσποινα,
να πω
κάτι ακόμα.
Βέβαια.
Καταρχάς η εργοδοσία δεν είναι η πρώτη φορά, η κυβέρνηση δεν είναι η πρώτη φορά που επιτίθεται στο συνδικαλιστικό κίνημα. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα, είναι μια συνέχεια και διαχρονικά προσπαθεί με διάφορους τρόπους να το πετύχει αυτό. Ας πούμε, το σωματείο μας έχει μια τέτοια εμπειρία από παλιά. Μιλάω τώρα για μια δεκαετία πίσω, που οι εργοδότες στήσανε ίδιοι σωματείο εργαζομένων και μαζί με την πρόσληψη βάζανε στους εργαζόμενους να υπογράφουν και την αίτηση μέλους, να γίνουν μέλος στο στημένο σωματείο.
Σοβαρή.
Και οι εργαζόμενοι πολλοί υπογράφανε, γιατί δεν καταλαβαίνανε τι ήταν αυτό που υπογράφανε. Και γινόντουσαν μέλος ένα σωματείο που τους λέγανε η εργοδοσία την τάδε του μηνός θα έχουμε εκλογές, πήγαινε ψήφισε αυτόν. Και θέλω να πω ότι ήταν και αυτός ένας τρόπος που εμείς βέβαια το αποκαλύψαμε, εμποδίσαμε εκλογές. Θέλω να πω, και εκεί απάντησε το σωματείο συλλογικά και με δράση και τα λοιπά, αποκάλυψε τους στόχους της εργοδοσίας και τελικά πήγε άπατο το σωματείο αυτό. Θέλω να πω, δεν είχε συνέχεια, μα δεν ήταν και να έχει.
Πρόκειται για το σωματείο που, αν θυμάμαι καλά, έχει υπογράψει σύμβαση 3,5 ευρώ
την
ώρα.
Ναι, ήταν το σωματείο. Που πάλι αυτό αποκαλύπτει που λέγαμε από την αρχή, ότι ο στόχος της εργοδοσίας σε κάθε περίπτωση είναι να εξεκμεταλλευτεί περισσότερο και με για αυτήν καλύτερους όρους. Να πω κάτι ακόμα.
Βέβαια.
Νομίζω ότι ίσως έχει μια σημασία να πούμε και γιατί επιτίθεται τώρα η εργοδοσία και η κυβέρνηση με τους συνδικαλιστικούς νόμους, τον νόμο Χατζηδάκη δηλαδή, στα συνδικάτα.
Mm-hmm.
Πρώτον, γιατί σίγουρα οι εργοδότες, αυτό που είπαμε, θέλουν να εντείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, προσπαθούν να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος από την εργασία του εργαζόμενου. Το άλλο είναι ότι ενοχλεί ότι τα συνδικάτα αποκαλύπτουν το πώς γίνεται η εκμετάλλευση. Mm-hmm. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι και πάντα καθαρά σε έναν εργαζόμενο. Λες, εντάξει, αφού εγώ υπέγραψα, πάω, δουλεύω, μου δίνει τα λεφτά, πώς με εκμεταλλεύεται δηλαδή. Υπάρχουν όμως πολλές πλευρές της εκμετάλλευσης που αυτές τις αποκαλύπτει το, τουλάχιστον το ταξικό συνδικαλιστικό, το ταξικό συνδικάτο. Mm-hmm. Το ταξικό.
Ναι, όντως τα ακούς πολλές φορές. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, με πληρώνει και μια χαρά, παίρνω και 7,43. Καλά είναι. Υπάρχει αυτό σαν.
Ναι. Το κυριότερο ίσως είναι ότι το ταξικά προσανατολισμένο σωματείο δίνει και μια άλλη προπτική της επίλυσης των προβλημάτων. Θέλω να πω, πέρα από την άμεση επίλυση που μπορεί να έχει μια υπόθεση, δίνει και μια προοπτική πως και οριστικά μπορεί να λύσει η εργατική τάξη το ζήτημα της εκμετάλλευσης.
Σίγουρα, πολύ βασικό και αυτό. Μέσα σε όλα αυτά και οδεύοντας προς το τέλος, αν και υπόθηκε, πιάστηκε ας πούμε ακροθυγός, αλλά να δούμε λίγο αυτό το τσιτάτο που παίζει πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Οι απεργίες δεν είναι αποτελεσματικές, δεν πειράζουν κανέναν, δεν τους ενοχλούν, μωρέ. Και τι έγινε τώρα, δηλαδή, αν τρελαθούμε, άσε και πού να απεργήσεις τώρα, σε φροντιστήρια και σε... Ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως μέσα σε όλα αυτά γιατί χτυπάνε την απεργία με τον νόμο Χατζηδάκη τόσο πολύ, αφού δεν τους πειράζει, μωρέ, αφού και κανένας δεν απεργεί και σιγά και τώρα και τι έγινε.
Καταρχάς νομίζω ότι είναι αυταπόδεικτο. Τι χτυπάνε γιατί ενοχλεί, και όχι μόνο γιατί ενοχλεί, τι χτυπάνε γιατί ξέρουν και καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι είναι ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένα όπλο το οποίο βοηθάει τον εργαζομένο να καταλάβει ότι τελικά αυτός παράγει όλο τον πλούτο αυτής της κοινωνίας, αυτός έχει και τη δύναμη. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και τελευταίων παραδείγματων που έχουμε, της Costco, της eFood, πολύ μεγάλων αγώνων, απεργιακών αγώνων, οι οποίοι κατάφεραν να γονατίσουν πολυεθνικούς κολοσσούς. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Ο εργαζόμενος έχει τεράστια δύναμη στα χέρια του, ακριβώς γιατί κινεί τα μέσα παραγωγής αυτής της κοινωνίας. Αν αποφασίσει να τα σταματήσει, καταλαβαίνει και ο ίδιος τι δύναμη έχει. Αυτό είναι αυτό που θέλουν με κάθε τρόπο αυτοί να αποκρύψουν και να βάλουν όσο περισσότερα εμπόδια γίνεται.
Κάτι κάνουν λοιπόν.
Συγγνώμη, να πω κάτι ακόμα. Καταρχάς, σε αυτό που λέει ο Αργύρης με την Costco ή με την eFood, δηλαδή να το δούμε και το πρακτικό θέμα της υπόθεσης, δεν υπήρχε εργάτης να ξεφορτώσει τα πλοία.
Τα πλοία, ναι.
Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς τώρα τι συνέπειες είχε, δηλαδή καταρχάς τα πλοία είχαν φτάσει δεν ξέρω πού. Ενώ είχε γίνει μποτιλιάρισμα πλοίων. Κατά δεύτερον, τα προϊόντα δεν διανεμήθηκαν ποτέ σε καταστήματα κτλ. Θέλω να πω ότι για να καταλάβουμε τι εμπόδισε, τι σταμάτησα αυτοί οι εργάτες, που πρέπει να πούμε ότι είναι όλοι σακατεμένοι από τη δουλειά. Έχουν όλοι προβλήματα υγείας σοβαρά, χώρια τα σπασίματα και όλα αυτά που με τα ατυχήματα, αν γλιτώσεις και τη ζωή σου. Ή αν σκεφτούμε την eFood, ότι κανένας δεν μπόρεσε, κανένα εστιατόριο, καμία καφετέρια δεν μπόρεσε να διανύμει τα προϊόντα. Και έχει σημασία νομίζω και η στάση των εργαζόμενων που κατέβασαν την εφαρμογή δείχνοντας, εντάξει, με αυτόν τον τρόπο, εκ του ασφαλούς από μία άποψη, από την άλλη όμως δείξανε την αλληλεγγύη τους, ότι έχουν κατανόηση για τα βάσανα που έχει ο κάθε εργαζόμενος. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ χτυπιέται και το δικαίωμα της απεργίας, και υπάρχει αυτό το επιχείρημα της, το ότι είναι ανώφελες οι απεργίες. Όμως η εργοδοσία, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν θα αρκεστεί στα μέτρα που έχει πάρει. Θα πάρει κι άλλα. Και επειδή ξέρει καλύτερα από μας ότι τα μέτρα που προετοιμάζεται να πάρει και στο ασφαλιστικό και άλλα, θα ξεσηκώσουν έναν κόσμο, θα προβληματίσουν και θα ξεσηκώσουν έναν κόσμο, ετοιμάζεται και παίρνει μέτρα για αυτή ακριβώς τη στιγμή που ο εργαζόμενος θα πει ότι ως εδώ, τώρα θα οργανωθώ στο σωματείο μου και αν χρειαστεί να περιγήσω θα περιγήσω κιόλας. Κάποια στιγμή δηλαδή, μάλλον προετοιμάζεται για αυτή τη στιγμή η εργοδοσία.
Και εμείς λοιπόν προετοιμαζόμαστε για αυτή τη στιγμή και νομίζω όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια και το όποιο πλαίσιο είναι για να σπάει. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυναμώνουμε το σωματείο. Να υπενθυμίσουμε ξανά, να καλέσουμε ξανά στις, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι οι τελευταίες εκλογές, έτσι τελειώνουν οι εκλογές του Βύρωνα. Το Σάββατο 18 του μήνα από τις 4 έως τις 9 στο Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και την Κυριακή 19-12 από τις 10 έως τις 7 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Δυναμώνουμε, ψηφίζουμε και οργανώνουμε την πάλη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια χαρά.
Γεια σας. Along the way, well,